Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa zamani wa Somalia amemshutumu mrithi wake, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, maarufu Farmajo, kwa kupanga shambulizi lililofanywa na wanajeshi nyumbani kwake hapo Jumapili, huku mgawanyiko ukiongezeka juu ya kuongezewa muda wa rais aliyepo madarakani. Shutuma za rais wa zamani wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud dhidi ya Mohamed kwenye mtandao wa Twitter, ambazo hazikujumuisha maelezo ya kina au uthibitisho, zimekuja wakati vikundi ndani ya vikosi vya usalama vya Somalia vikirushiana risasi katika mji mkuu Mogadishu. Mzozo huo unaibuka kufuatia Mohamed kusaini sheria katikati ya April, akiongeza mamlaka yake kwa miaka miwili, suala ambalo litaweza kuvuruga vikosi vya usalama kutoka kwenye mapigano yao yanayoungwa mkono kimataifa dhidi ya waasi wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda katika taifa hilo lililopo pembe ya Afrika. Msemaji wa serikali hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni juu ya shutuma za Mohamed, ambaye aliondoka madarakani mwaka 2017. Ethiopia ilitangaza Jumatatu kuwa imepokea zabuni mbili za leseni ambazo zitamaliza ukiritimba wa serikali kwenye sekta yake ya mawasiliano ya simu iliyodumaa, mojawapo ya masoko ya mwisho yaliyofungwa ulimwenguni. Kutetereka kwa sekta inayoweza kuwa na faida kubwa ambayo hivi sasa inamilikiwa na serikali, Ethio Telecom, ni ajenda kuu ya mageuzi ya kiuchumi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Zabuni hizo zimekuja kutoka MTN ya Afrika Kusini na muungano wa kampuni nyingine ikiwemo Safaricom ya Kenya, Vodafone na Vodacom, kulingana na taarifa kutoka mamlaka ya mawasiliano Ethiopia, mdhibiti mkuu wa serikali. Kampuni nyingine kadhaa ambapo hapo awali zilionyesha nia, ikiwemo Francis Orange na Etisalati ya UAE, hazikutuma zabuni zao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Utawala mpya wa kijeshi nchini Chad leo umemteua waziri wa zamani Albert Pahimi Padake kama waziri mkuu wa serikali ya mpito. Pahimi alikuwa mgombea urais kwenye uchaguzi wa mapema mwezi huu. Pahimi alikuwa waziri mkuu chini ya uongozi wa Idris Deby, ambaye alifariki akiwa kwenye uwanja wa mapambano na waasi wa kaskazini mwa nchi hiyo. Baada ya kifo cha Deby, kuliundwa baraza la kijeshi la mpito TMC linaloongozwa na mtoto wa hayati Deby, Mahamat Idris Deby. Baraza la kijeshi lilichukua madaraka wiki iliyopita na limeahidi kuandaa uchaguzi katika miezi 18 ijayo. Pahimi Padake ataongoza serikali ya mpito. Mawaziri wa serikali hiyo watateuliwa au kufutwa kazi na kiongozi mpya wa utawala wa kijeshi. Mtoto wa Deby, jenerali wa jeshi ambaye awali alikuwa kamanda wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais, aliteuliwa kama kiongozi wa baraza la kijeshi na bunge la nchi lilivunjwa, hatua iliyotajwa na upinzani kama mapinduzi ya taasisi. India iliripoti kesi mpya 352,991 zilizothibitishwa za COVID-19 leo kwa siku ya tano mfululizo, kukiwa na maambukizi zaidi ya 300,000 ya virusi vya korona katika taifa hilo la Asia Kusini, likiwa linakabiliana na wimbi la pili la janga la korona. Mfumo wa afya nchini humo umeanguka kufuatia wimbi la pili, huku hospitali zikizidiwa uwezo na haziwezi kutoa huduma kwa wagonjwa wote wapya, na pia uhaba wa mitungi ya oksijen ambayo inahitajika sana kwa wagonjwa wa COVID waweze kutumia kwa ajili ya kupumua. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho tunaangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia ziara ya kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi, Filippo Grandi, eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na kwenye sehemu ya pili, tutakuwa na mahojiano na rais mpya wa chama cha Tanganyika Law Society TLS katika nchi ya Tanzania, Dr. Edward Osea, aliyechaguliwa hivi karibuni. Ni kwa undani, mimi ni BMJ. Naam, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, yuko ziarani Afrika Mashariki na Kati. Hii leo alikuwa nchini Rwanda, amekuwepo tangu wikendi, na kabla ya hapo alikuwa nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini katika nchi ya Rwanda, amezuru kambi kadhaa za wakimbizi kuangalia matatizo au changamoto zinazowakumba, wakiwa ni pamoja na wale waliotokea nchini Libya ambao wamekita kambi katika taifa hilo. Lakini sana sana hii leo tunaangalia kuhusu wakimbizi wa Burundi walio katika nchi hiyo, ambao wamemuomba ashughulikie kikamilifu hususan swala la upungufu wa chakula ambalo linawakabili wakimbizi hao. Kabla ya kukupa maelezo ya kina zaidi, kwanza tupate maelezo haya na mwandishi wetu wa Burundi, Jean-Marie Vianney Burundi, akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Akiwa ziarani katika nchi za kanda maziwa makuu, kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, amejadiliana na viongozi mbalimbali wa serikali ya Rwanda wanaohusika na sekta ya huduma za maelfu ya wakimbizi waliopewa hifadhi katika nchi hiyo, wakiwemo wakimbizi zaidi ya 50 wa Burundi wanaopatikana katika kambi ya Mahama mashariki mwa Rwanda. Ziara hiyo ya kiongozi huyo wa shirika la wakimbizi duniani imeandaliwa nchini Rwanda wakati mashirika ya kimataifa na hususan shirika la chakula duniani WFP yalichukua hatua kupunguza 60% ya pesa za chakula waliokuwa wakisaidiwa wakimbizi kutokea pesa 7,000 hadi kufikia pesa 3,040 ya franka za Rwanda kwa mwezi, ajili ya athari zilizosababishwa na janga la maradhi ya COVID-19. Mkimbizi huyu wa Burundi anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda, amethibitisha kwamba pesa za chakula wanaopewa wakati huu hazitoshi hata kidogo.
Imepita kama miezi miwili walichukua hatua ya kupunguza pesa ya chakula ambayo walikuwa wametupatia, kiasi tuseme kidogo ambacho unaweza wakatumia faranga 100 ya Kinyarwanda kwa siku. Imekuwa ni hatari kwa kimaisha, kwa namna ya kuweza kupata mlo. Hali imekuwa ngumu sababu binadamu huwezi kula faranga 100 kwa siku, haitowezekana.
Aidha, mkimbizi huyo wa Burundi amebaini kwamba ikiwa kiwango cha chakula hakitaongezwa, bila shaka watoto wataathiriwa na maradhi mbalimbali.
Kwa upande wangu, ninaliomba shirika la wakimbizi ASIR liweze kututatulia matatizo tulikuwa nayo paka mbili Mahama, watoto wasije wakaugue ugonjwa wa utapiamlo kwa sababu ya kukosa chakula cha kutosheleza. Kwa hiyo tunaliomba shirika la ASIR liweze kufanya nguvu na bidii, wakaweza kutupandishia hizo pesa zikarudi kwa hesabu yake. Zile zilizokuwa tunapokea zilikuwa ndogo, lakini tunasema alhamdulillah zilikuwa zinatosheleza kwa mahitaji ya chakula.
Kwa upande wake, Filippo Grandi, kamishna mkuu wa shirika la UNHCR, amewaahidi wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Rwanda kwamba mikakati bora imeanzishwa ili kutanzua tatizo hilo la upungufu wa chakula kwa wakimbizi.
The main shortage that we have discussed with the government is food ration. This is unfortunately not just in Rwanda. We see this all over the region in Africa.
Filippo Grandi amesema kwamba tatizo la ukosefu wa chakula kwa wakimbizi ni miongoni mwa masuala waliojadiliana na viongozi wa serikali ya Rwanda. Bahati mbaya, tatizo hilo sio la wakimbizi wa Burundi peke yake, linajiri pia katika kanda nzima ya Afrika. Kwa hiyo amehakikisha kwamba mumbioni kuhamasisha wafadhili wa kimataifa ili waongeze misaada kwa niaba ya wakimbizi. Itafahamika kuwa baada ya ziara yake hiyo nchini Rwanda, kiongozi huyo wa UNHCR ulimwenguni atajielekeza nchini Burundi ili kushuhudia hali halisi ya wakimbizi wa Burundi waliorejea makwao wakitokea uhamishoni katika nchi za kigeni.
Asante sana Jean-Marie Vianney Burundi, ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Kabla sijarejea kwako ili utupe maelezo ya kina zaidi kuhusu ziara hii, kwanza niwaeleze wasikilizaji kwamba nchi ya Rwanda ni nyumbani kwa wakimbizi kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kwamba kunao kutoka Libya, kutoka DRC. Wale wa Libya sio kwamba ni raia wa Libya tu, lakini ni wakimbizi kutoka nchi mbalimbali ambao walikuwa nakimbia wakielekea upande wa Ulaya na kupitia nchini Libya, na wakakumbana na changamoto za kila aina, ambao leo sio ambao tunaangazia sana, lakini wale wa kutoka Burundi. Kuna wakimbizi pia kutoka DRC na kutoka nchi zingine ambazo ziko karibu na hapo, ambao wanaita Rwanda nyumbani kwa sasa. Kifupi ni kwamba tangu uchaguzi uliofanyika na kumweka mamlakani rais Evariste Ndayishimiye, kumekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu wakimbizi wa Burundi walio katika nchi za nje, wengine wakisema kwamba kwa sababu kumekuwa na ubadilishanaji au ukamilianaji wa mamlaka kutoka kwa rais wa zamani marehemu Pierre Nkurunziza, basi mambo yamebadilika na tayari kuna wakimbizi ambao wamesharejea nchini Burundi. Lakini kuna changamoto za kila aina, za aina mbalimbali, ambazo zinawafanya wengine wakose kurudi, sio kutoka tu Rwanda, lakini kutoka nchi jirani ya Tanzania kwa mfano. Lakini tutazungumzia hayo tu kwa kina hata zaidi. Sasa tujiunge na mwandishi wetu wa Burundi akiwa nchini Rwanda kule mjini Kigali, Jean-Marie Vianeto Burundi. Baada ya ripoti yako hiyo, labda nafikiri kitu muhimu sana ni tujue ni kwa nini kuna wakimbizi idadi hiyo katika nchi ya Rwanda wakitokea Burundi. Tupe historia fupi kwa msikilizaji ambaye anasikia haya kwa mara ya kwanza.
Historia ya wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda ni ya muda mrefu sana. Wimbi la kwanza la wakimbizi wa Burundi kuingia nchini Rwanda lilianza kuarifiwa mwaka 1972, wakati nchi ya Burundi ilikumbwa na machafuko makubwa ya kikabila na kusababisha vifo vya watu wengi na kulazimisha raia wengi wa Burundi kukimbilia katika nchi za kigeni, wengi wao wakati huo wakiwa likimbilia katika nchi ya Rwanda. Wimbi hilo la wakimbizi liliendelea pia kujitokeza wakati wa machafuko mengine ya kikabila ya mwaka 1988 na mwaka 1991 nchini Burundi. Lakini mwaka wa 2005 tokea chama cha CNDD-FDD, chama ambacho kilikuwa cha uasi kabla ya mwaka huo, tokea chama hicho kifikie madarakani mwaka 2005, wakimbizi wengi wa Burundi na hususan raia wa Burundi ambao walikuwa walikimbilia nchini Rwanda na katika nchi zingine kama vile katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walirejea kwa wingi nchini Burundi. Lakini licha ya kurejea kwao, mwaka wa 2015 wakati rais Pierre Nkurunziza alijaribu kujitagulisha kwa mara nyingine tena kwenye muhula wa tatu ambao ulipingwa na wapinzani wengi pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, kulizuka tena machafuko nchini Burundi, machafuko ambayo yalisababisha na kuwalazimisha mara nyingine tena raia wa Burundi kukimbilia katika nchi za kigeni na hasa nchini Rwanda, ambako tokea mwaka 2015 zaidi ya raia 1060 wa Burundi walikimbilia katika nchi hiyo jirani.
Naam, Filippo Grandi pia amezungumzia chakula baada ya kuelezwa kuhusu uhaba wa chakula ambacho kwa hakika ni ambayo ni historia ambayo ni ukweli ambao alikuwa anaujua hata alipokuwa anafika hapo, kwa sababu alilizungumzia hilo katika hafla nyingine. WFP yenyewe imelalamika kwamba hamna chakula cha kutosha kwa sababu ya sababu mbali mbali. Lakini tueleze ni nini ambacho kimepelekea uhaba huo ambao ulikuwa hauripotiwi miezi michache iliyopita, licha ya kwamba kulikuwa na mazingira ya COVID-19.
Hali hiyo ilizusha matatizo mengi ya kiuchumi na hofu ya kuzuka njaa miongoni mwa wakimbizi wa Burundi ambao walikimbilia nchini Rwanda. Na hali hiyo imetokea ya upungufu wa chakula imetokea wakati shirika la wakimbizi duniani lilikuwa liliarifu kwamba linahitaji zaidi ya milioni 220 za dolari za Kimarekani ili kuwahudumia kichakula, kiafya na huduma zingine wakimbizi wa Burundi ambao walikimbilia katika nchi za kigeni. Lakini kitita cha pesa hakiweza kupatikana ili shirika la Umoja Mataifa duniani UNHCR liweze kuwahudumia ipasavyo wakimbizi wa Burundi.
Mapendekezo kutoka taasisi zingine mbalimbali yamekuwa ni kwamba Burundi pia inaweza kuwa ni mwenyeji wa wakimbizi wake wa ndani badala ya kuenda nje. Inasemekana kwamba labda ingekuwa rahisi kama Burundi wangetenga pahali ambapo wakimbizi wapo alafu wapate misaada hii kutoka nje. Lakini kuna swala pia linazungumzwa hapo kuhusu kama serikali iko tayari, utayari wenyewe wa serikali uko vipi kwa swala kama hilo. Shukran sana Jean-Marie Vianaicho Burundi mwenzangu huyo akiwa Kigali, Rwanda. Ametueleza mambo yalivyo kuhusu ziara ya Filippo Grandi katika nchi ya Rwanda. Kama ulivyosikia pia atatembelea Burundi kabla ya kufanya ziara katika maeneo mengine. Na kufikia hapo basi tunatamatisha sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Usiondoke kando ya redio yako au chochote kile unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tunarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Rais mpya wa chama cha Tanganyika Law Society TLS nchini Tanzania Dr. Edward Osea ameanza majukumu yake siku chache baada ya kushinda katika uchaguzi ambao ulifanyika hivi karibuni jijini Arusha. Msomi huyu ambaye amewahi kuongoza taasisi muhimu serikalini amekuwa akiainisha vipaumbele vyake atakavyovitilia maanani katika kipindi cha uongozi wake cha mwaka mmoja kuanzia hivi sasa. Katika mahojiano na mwenzetu George Jogopa ambaye utamsikia hivi tu karibuni kutoka jijini Dar es Salaam, Dr. Hosea amesema pia kwamba eneo lingine ambalo anadhani atalipatia kipaumbele ni kusafisha nyumba yake, akimaanisha kwamba atashughulika na mawakili ambao wamekuwa hawaendani na maadili au wanaenda kinyume na maadili ya viapo vyao. Nisipoteze muda, tumkaribishe basi Dr. Edward Osea hapa ambapo George Jogopa ameanza kwa kumuuliza ni nini ambacho atakifanya kuhusu uadilifu. Uadilifu ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa. Nini atakifanya wakati huu wa muhula wake?
Tuna utaratibu sasa mzuri. Tutatoa mafunzo ya kutosha mwaka huu. Nini mwana TLS anapaswa afanye? The do's and the don'ts. The do's and the don'ts. Kwa hiyo tutahakikisha kabisa mwana TLS ndani ya chama, nje ya chama na kwenye jamii, swala uadilifu tuliwekea mbele. Kwa hivyo hii ni moja ya priorities zangu kwamba tuwezi kuwa heshimika nje kama sisi wenyewe tujiheshimu. Iwe kwa kauli, kwa muonekano na kwa tabia.
Na umesema msingependa kuona kwamba mnashughulikiwa nje, mtaanza kujishughulikia ndani.
Ndiyo.
Kuna baadhi ya mawakili wako katika misukosuko, ni wanachama, sijui mna mipango gani katika kuwasaidia. Kwa mfano Fatuma Karume amesimamishwa shughuli zake za wakili Tanzania bara, na hili swali limekuwa likijadiliwa sana mara kwa mara. Je, mwaka mmoja utalitupia jicho kwa upande gani swali hili?
Swala la mwanachama wetu ambaye alikuwa rais wa chama hiki Bi Fatuma Karume ni jambo ambalo tumelichukua na tuko serious na jambo hili. Niseme tu kwa sasa hivi kesi yake iko katika mahakama ya rufaa. Imekatwa rufaa dhidi ya maamuzi ya ile kamati ya maadili. Kwa hivyo tunaendelea kushirikiana na wanasheria wanayemtetea, na sisi kama TLS tuko nyuma yake. Tutahakikisha kwamba tunatetea kwa uwezo wetu wote ili mwanachama huyu kwa kadri mahakama itakavyoamua haki itendeke.
Na swala kushirikiana kwa karibu na serikali, wengi wanalitizama kwamba ni jambo jema ambalo linaungwa mkono na wengi, lakini mtangulizi wako na wakati hotuba yake ya kukaribisha uchaguzi mkuu alionyesha dalili ya kuvunjika moyo katika maeneo ambako akisema baadhi walikopata shida kuingia katika kutetea kesi zinazohusu hujumu uchumi, na baadhi ya mawakili walikuwa wakipata tishio. Sijui katika hatua hii wewe utaingia na mlango gani kurekebisha mambo?
Wala sio swala mlango, ni swala tu, na ndio maana nimeamua nigombee mwaka huu. Nimeona hapo ndipo uzoefu wangu natakiwa, kwamba nimefanya kazi serikalini na wote mnajua nimekuwa hakimu mkazi, kwa hiyo najua hata namna gani mahakama inafanya kazi zake. Nimeshirikiana na bunge nilipokuwa katika nafasi ambayo nilishastaafu. Kwa hiyo naamini kabisa mchango wangu utakuwa mkubwa, kwa sababu najua serikali inafanyaje kazi. Hiyo ni moja, lakini la pili, kuna lugha ya kuongea na serikali. Mimi nimekuwa mtumishi wa umma, sasa napigania haki za Watanzania, napigania haki za wanachama wetu. Kwa hiyo nitajua jinsi ya kuongea na serikali ili serikali iwe sikivu. Na naamini serikali ya awamu ya sita ni serikali sikivu. Tumemsikia rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan amesema yako mambo yanaweza kuzungumzika. Sasa rais anapozungumza hivyo hatuchukulii kirahisi kivile. Kwa hiyo tutafanya, tutapitia mlango huo kwa kauli yake kwamba yako mambo ambayo serikali yatupie macho iweze kuona namna gani sheria zinarekebishwa. Nije kwenye swali lako la hujumu uchumi na sheria za kutakatisha fedha. Yaani huko nyuma nimeshaongea na nitaongea leo kwamba hapo swala la dhamana ndio tunapopigania sana, kwamba mtuhumiwa anaposhtakiwa akakamatwa akafikishwa mahakamani anawekwa rumande. Wakati mwingine hata kesi haijakamilika ushahidi, wakati mwingine hata ushahidi ndo unakusanywa. Tunachotoa rai hapa ni kwamba kwenye swala la dhamana, hebu serikali itizame tena upya kwamba mtuhumiwa kuwepo na uwezekano wa kumpa dhamana wakati serikali au kupitia kwa mwendesha mashtaka mkuu au mkurugenzi wa mashtaka anapokamilisha ushahidi wake, huyu mtu akae nje. Lakini pale ambapo kuna mazingira ambayo hayaruhusu huyu mtu kukaa nje, mahakama basi itoe maamuzi. Na sio katika utaratibu wa sasa, sheria inasema DPP anaiagiza mahakama huyu asikae asipewe dhamana, ndio sheria inavyosema. Sasa kama hivyo ndivyo, hoja yetu kwa mujibu wa ibara 107, mahakama ndio chombo cha mwisho kinachotoa maamuzi kuhusu haki. Mahakama ndio chombo cha mwisho kinachoamua mustakabali wa mtumiwa yote, kama ana kesi ya kujibu na au hana kesi ya kujibu. Kama hivyo ndivyo, sheria sasa inapendelea upande wa serikali kwamba DPP akisema huyu asipewe dhamana, kweli hapewi, na mahakama imefungwa mikono.
Umekuwa mzoefu katika eneo la rushwa na umekuwa umeshika taasisi muhimu ya TAKUKURU katika kipindi cha nyuma, na rushwa ni wanasema kwamba kama donda ndugu ambalo ni ngumu kulitatua katika hali ya kawaida. Kwa mtizamo wako, rushwa inatatulika katika kizazi hiki, hasa kwa kuzingatia mazingira ya kisiasa yalivyo?
Rushwa inatatulika kwa kufuata, kwa kuweka mfumo. Rushwa itatulii na mtu. Mimi hata ungenipa madaraka yote ya kuondoa rushwa sitoweza. Rushwa ni tabia ya binadamu. Ili tabia ya binadamu uweze kuidhibiti ni kuweka mfumo, kuanzia binadamu anapokuwa mdogo, anapokuwa kijana, unaweka mfumo wa kumfunda kudhibiti tamaa. Rushwa chimbuko lake ni tamaa. Na rushwa chimbuko lake lingine ni umaskini. Nitaelezea. Tunasema sababu za rushwa ni mbili. Moja tunaita greedy. Unakuta mtu ana kila kitu. Kila kitu anacho, lakini bado anataka kufanya mikataba apate pesa kubwa. Hasa watu katika nafasi kubwa, wanapata mishahara mizuri, wana vioyozi, wana kila kitu. Lakini bado anataka kuwa na nyumba 5, 6, 10, hiyo tunaita greedy. Na kwa sababu binadamu ana tatizo hilo la tamaa, ndio maana inampelekea kupenda rushwa. Tusipoidhibiti rushwa katika namna hiyo ya kimfumo, tutapiga tutatwanga maji kwenye kinu. Upande wa pili, watumishi wa umma wanapopata mishahara midogo sana ambayo haifikishi hata mwisho wa mwezi, Matokeo yake nini? Matokeo yake ni kwamba watatafuta mbinu mbalimbali. Hii tunaita survival. Sababu za rushwa mimi kwa utaalamu wangu ni hizo mbili. Greedy kwa Kiingereza na survival. Kwa nini survival? Umempa mtu mshahara laki moja au mbili. Ile kwenda tu kupanda mwendo kasi au daladala kwa mwezi si imeisha. Sasa naishije? Unaidhibiti vipi? Sasa tufanye kazi pamoja. Na tuweke mifumo. Naposema mfumo na maana gani? Mfumo maana yake ni kwamba mtu anapotaka huduma kama yuko kwenye foleni, mkubwa naye apange foleni. Tukifika hapo tutapiga hatua. Huko hospitali mkubwa sianze tu ameita mzee njoo huku. Hiyo sio mfumo na uzungumza mimi. Ukija bwana mkuu umechelewa, panga foleni. Je, tuna mifumo hiyo?
Kwa muda mrefu sasa katika kujibu swali hili umetaja mifumo na kumekuwa na gumzo ama zungumzo muda mrefu kuhusu katiba mpya. Mwaka mmoja wa uongozi wako kuanzia sasa, utakuwa na msukumo gani kuona kwamba hili ajenda ya katiba angalau inapata majibu?
Mimi niseme tu wazi kwamba mimi ni mshiriki kama wanajamii yote. Swala katiba tuliliona, mchakato wa katiba tuliona, rasimu ilitoka na bunge la katiba liliyozungumza sana, tena bahati nzuri kwa inaongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti mheshimiwa rais wa sasa mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuwa ndo makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Mimi sitaki kumsemea, lakini anafahamu umuhimu wa kuwa na katiba mpya. Nadhani sasa sitaki kuisemea serikali watizame namna gani sasa mjadala huu wa katiba mpya unaweza kuanzishwa na ili tupate katiba mpya. Katiba yetu ni ya zamani ya mwaka 1977, ni katiba ambayo imepitwa na wakati, kwa maana kwamba matukio mengi yametokea. Tuko kwenye tasnia ya sayansi na teknolojia. Taifa lolote lazima lione namna gani sayansi na teknolojia na innovation vitalifanya taifa lipige hatua kubwa. Mwaka 77 haya tukuyajadili. Na pengine mimi niseme hapa tunahitaji sasa wataalamu wa katiba wasaidie kuidadafua hiyo rasimu. Na sisi kama TLS tuko tayari kusaidia katika kuleta pendekezo la hiyo katiba ambayo tayari imependekezwa, lakini bado ifanywe kazi sababu hiyo ni raw material.
Kwa nini unasema kwamba patikana wataalamu hasa katika eneo la katiba waidadavue ile rasimu?
Ndio. Mimi nasoma katiba ndio maana nasema haya. Moja ya vitu ambavyo ningependa kuvitizama pale mwananchi ajue nini maana ya katiba. Muulize mwananchi wa kaida katiba maana yake nini? Anafahamu nini vionjo vya katiba? Na kwa nini tunataka katiba hii? Je, tumeangalia modo mbalimbali duniani? Je, modo hii tunakuja nayo is that the best modo? Sio, nielewa, mimi mtafiti. Ili niwe na kitu kizuri naangalia vilivyopo. Je, vilivyopo ndio vinakidhi hali halisi ya Tanzania? Au tunakuja na modo ambayo hata hajawa tested? Katiba is a living document. Katiba, kuna aina mbalimbali za katiba. Moja katiba ambayo ningeipenda tuwe nayo inaitwa entrenched constitution. Yani entrenched constitution sio unaibadilisha unavyotaka. Itaishi kwa muda mrefu kwa vizazi na vizazi. Hiyo ndo katiba ambayo ningependa nione. Na mwisho, sipendi kuona katiba ambayo ni mouthful kwa Kiingereza. Yaani kila kitu nataka kiandikwe kwenye katiba. Haiwezekani. Uwezi kuwa na katiba unaandika kila kitu. Itafika mahala mtashindwa kupiga hatua. Angalia Kenya. If you put too much details in the constitution, na kuhakikishia hiyo katiba itadumu muda mrefu. Na ndo maana yangu ya kusema tudadavue, tuwe na katiba thabiti ambayo hata vizazi vijavyo waseme ama kweli walikaa magwiji na washauri kupata katiba nzuri. Katiba isiwe tu ya kuridhisha kundi fulani. Katiba isiwe tu ya kupendezesha. Katiba ni mkataba kati ya mtawala na watawaliwa.
Ni kushukuru sana George Jogopa mwenzangu kiwapo Dar es Salaam. Msikilizaji, hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, kiongozi wa mitandao Jafar Mjasiri, jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi wetu hii leo alikuwa ni Aida Isa. Kwa niaba ya wote hao nawatakia nyinyi na wao pia usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.